sa December 26 to 29 ay almost 30, more than 30 na mga kabataan po natin ang pupunta sa youth camp, sa youth leadership camp ng iDisciples sa Baguio. At ang title po ng camp na ito ay Gospel Ambition, Deeper and Wider. And so, ipag-pray po ninyo, not just yung stay namin doon, yung travel namin doon. I will also speak one plenary message and isang workshop. Pero more importantly, ipag-pray po ninyo na bawat isa sa amin na dadalo doon, bawat isang kabataan, ay magsimula na magkaroon ng gospel ambition. Na yung ambition na hindi na umiikot sa tungkol sa pag-aaral, tungkol sa relasyon, tungkol sa sports, kung ano-ano pang hilig ng mga kabataan ngayon. Kundi yung ambition na nakasentro sa mabuting balita ng Panginoong Jesus. Ipag-pray ninyo na maging hangarin, maging tanging nais, pangarap, pinaka-mimiting ambisyon ng bawat isang kabataan ay yung mas lumalim pa sa pagkakilala kay Kristo at mas lumawak pa yung pagpapakilala kay Kristo sa ibang tao. And actually, yun yung ibig sabihin ng deeper into the gospel and wider in the world. So yung ambisyon na ito, actually, hindi lang ito para sa mga kabataan. Ito rin yung ambisyon ng church natin. Ito yung ambisyon ng inyong mga pastor. Ito yung ambisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ang prayer natin, not just for the camp, not just for the youth, but for all of us, na lahat ng mga nagsasabi na they are followers of Christ, na magkaroon tayo ng gospel ambition. Yung dalawang salita na yon, ambition saka gospel, actually makikita natin sa sinabi ni Paul sa Romans 15:20. Na ito yung kanyang ambition. So basahin po natin. Romans 15 verse 20. Ang sabi doon ni Paul, Romans chapter 15 verse 20, "And thus I make it my ambition," or sa NIV, "it has always been my ambition to preach the gospel." O sa Tagalog nakasulat, "Ang tanging nais ko ay may pangaral ang magandang balita ni Kristo." Okay, mamaya tatapusin natin yung pagbasa noon. Pero ngayon, it's enough for us na ma-realize na actually lahat ng tao, lahat tayo, hindi lang mga bata, hindi lang mga kabataan, lahat tayo merong ambisyon sa buhay. Tama ba? Kahit yung mga tao na nagsasabi na wala silang ambisyon, meron din silang ambisyon. Ang ambisyon nila na walang mangyari sa kanilang buhay. So, all of us, merong ambisyon, meron tayong pinakamiti na mangyari sa buhay natin, sa pamilya natin, sa iglesia natin. Ang kaibahan lang, kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Jesus, ang ambisyon mo ay hindi na umiikot sa pera, kung paano ka magkakaroon ng maraming pera. Yung ambisyon mo hindi na umiikot sa trabaho, o sa pamilya, o sa relasyon na ibang tao. Gaano man kahalaga yung mga bagay na yon. We recognize and we now believe na hindi na yon ang pinakamahalaga sa buhay natin. Si Kristo na at ang kanyang ginawa para sa atin, Christ and the gospel, yun na yung pinakamahalaga sa atin. At kung pinakamahalaga sa atin si Kristo, natural lang, dapat lang na ambisyon ng bawat isang Kristiyano ay mas lumalim pa ang pagkakilala natin kay Kristo. At mas maipakilala pa si Kristo nang mas malawak pa sa maraming tao. Kaso, hindi ito talaga natural na nangyayari. Yung bang sinasabi ni Paul na I make it my ambition. Maaring alam ninyo na, deeper into the gospel, wider in the world, yan yung ambisyon ng church namin. Yan yung ambisyon ng mga pastor namin. Yan ang ambisyon ng magulang ko. Pero, masasabi ba ninyo sa sarili ninyo na katulad na sinasabi ni Paul na this is also my ambition. Ito rin yung ambition ko sa buhay. At pag sinabing ambition, hindi lang ito yung parang meron kang pangarap o meron kang panaginip o meron kang pangitain kung ano mangyayari sa inaharap. Hindi lang ito wishful thinking na sinasabi mo na sana paglipas ng panahon ay magkaroon din ako ng malaking bahay. Sana paglipas ng panahon ay magkaroon din ako ng magandang trabaho. Pero wala ka namang ginagawa para ma-achieve yung ambition na yun. Ibig sabihin, it's just wishful thinking. Nakakala mo na kapag nakaubo ka lang, nakatambay ka lang, wala kang ginagawa, biglang mangyayari yung ambition mo. Pag sinabi natin ambition, it's not just a desire. This is a very strong desire na kumokontrol sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. This is a very strong desire na kumokontrol sa lahat ng desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. This is a very strong desire na nagda-drive sa atin kung paano natin gagamitin yung oras natin, paano natin gagastusin yung pera natin, paano natin gagamitin yung lakas natin o anumang resources na meron tayo to achieve that ambition. Na yung bang gagawin natin lahat ng magagawa natin at lahat ng dapat natin gawin to realize that ambition. Even if it means sacrificing. Diba ganun yung mga estudyante na ang ambisyon nila ay makatapos ng yung pagiging doktor o kaya pagiging teacher o kaya pagiging engineer. Na kahit na ating gabi, kahit na magpuyat, kakaaral, basta makapasa sa exam, basta makagraduate, just to achieve that ambition. So ganun din si Apostol Pablo. And I pray na ganun din ang mangyari sa bawat isa sa atin. Na magkaroon tayo ng gospel ambition. O yung ambisyon na may pangaral ang magandang balita ni Kristo sa mga tao at even making sacrifices to achieve this ambition ay gagawin natin even if it means losing our life. Kahit na ito ang ikamatay natin. And yun ang tinatawag na gospel ambition. And speaking of death, merong isang pastor, isang theologian na buong buhay niya ay binuhos niya yung kanyang lakas, binuhos niya yung kanyang oras na pag-aralan kung ano yung gospel at matiyak na maituro ito ng malinaw sa mga tao. And isa ako sa nag-benefit and probably millions of other Christians sa pagtuturo ni R.C. Sproul. Just 2 days ago, siya po ay kinuha na ng Panginoon. And kung nakakabasa kayo ng kanyang books or kung nakakarinig kayo ng kanyang radio program or yung mga sermons yan sa ligonier.org, magkakaroon kayo ng impression na yung taong ito, talagang every time na magsalita siya, laging laman, laging kanyang bukang bibig ay ang karangalan ng Panginoon. And so, as we go dito sa series natin na Soli Deo Gloria, actually, I will end yung series ngayon before si Aldrin ay i-apply yung Soli Deo Gloria sa the way we celebrate this season. Kailangan kong bagitin si R.C. Sproul na madalas niyang binabanggit Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. Madalas niya rin binabanggit yung Coram Deo, or in the presence of God. Na para sa kanya, ang buong buhay Kristiyano. Di ba yun din naman natutunan natin sa Romans 11:36? For from Him, and through Him, and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Na para sa kanya, ang buong buhay Kristiyano is about living for the glory of God. Now, nagsisikap siya na maituro ng malinaw yung gospel. And ako na yung pastor, I also labor na pag-aralan itong gospel. That's why we're studying the 5 solas. At maituro ito sa inyo ng malinaw for the glory of God. Kasi hindi naman sinasabi ni Paul. Sabi ni Paul sa Romans, 1 Timothy chapter 1, verse 11, na yung gospel na yun ay the gospel of the glory of the blessed God. Tapos sabi niya sa 2 Corinthians 4:4, the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Na yung gospel na yon, ay for the glory of God. Iyon ang dahilan bakit naparito si Kristo. Kaya sabi ni R.C. Sproul, may isang quotation dito, sabi niya, we do not segment our lives, giving some time to God, some time to our business or schooling. Katulad ng ginagawa natin pag Sunday. Ito for God. Bukas, pag-aaral, sa business. Sabi ni R.C. Sproul, no. Hindi natin inahati yung buhay natin na itong Sunday for the glory of God, yung Monday para sa iba. And while keeping parts to ourselves, the idea is to live all of our lives in the presence of God, under the authority of God, and for the honor and glory of God. In the presence of God, coram Deo. For the glory of God, soli Deo Gloria. That is what the Christian life is all about. So, bakit ko sinasabi na bawat isang Kristiyano, and without any exception, kahit bata ka pa, kahit matanda ka na, kahit bago ka pala na Kristiyano, kahit matagal ka na Kristiyano, without exception, every Christian must live with a gospel ambition. Bakit? Dahil yung gospel ambition na yon ay for the glory of God. Merong gospel, yung pinag-aaralan natin, we are justified by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Dahil yon ay for the glory of God alone. Nilikha tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, yun yung pinag-aaralan natin the past two Sundays, para lang sa karangalan ng Diyos. Kung ang lahat-lahat sa buhay natin, kung ang lahat-lahat sa kaligtasan natin ay para sa karangalan ng Diyos, di ba nararapat na yung ambisyon natin sa buhay ay para rin sa karangalan ng Diyos? That's why we must have gospel ambition, dahil ito ay for the glory of God. All of our life is for the glory of God. And actually, nakabase din ito sa sinasabi ni Paul sa Romans 15. Sa Romans 15, dito kasi sa Roma, halo-halo yung mga Kristiyano. May mga Gentiles, ito yung mga Roman Christians. Pero meron din dito mga Hudyo. So, magkakahalo sila. So, can you imagine na sa isang congregation na magkakaiba? Dito, medyo madali pa kasi pare-parehong mga Pilipino. Pero kung magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng background, magkakaiba ng mga kultura, you just imagine kung gaano kahirap makirelate sa bawat isa kahit na sila ay pare-parehong mga Kristiyano. Kaya sa Romans 15, sinabi sa kanila ni Paul, halimbawa sa verse 5, na live in such harmony with one another. Yung bang magkaisa kayo, magkasundo, anong dahilan? Tingnan niyo yung verse 5. Anong dahilan? Verse 6, that together you may with one voice glorify God. The way we relate to each other is for the glory of God. Tapos sabi nga sa verse 7, therefore, welcome one another. Hindi ito yung welcome na pag wine-welcome ka ng mga ushers. Hindi yun. Yung tanggapin mo yung bawat isa, kahit na sino pa sila, kahit na ayaw mo pa sila, tanggapin mo ang bawat isa dahil tinanggap tayo ni Kristo. Bakit natin gagawin yon? Kahit hindi natin feel yung ibang tao. Ano nakalagay? For the glory of God. Soli Deo Gloria. And then sabi niya sa verse 8. Ito yung ibig sabihin ng Pasko. Naparito si Kristo para sa karangalan ng Diyos. Sabi niya sa verse 8. For I tell you, ganito dapat kayo makipag-relate sa ibang tao, kahit sa ibang lahi, kahit sa mga tao na ayaw ninyo. Kasi, for I tell you that Christ became a servant to the circumcised. Ano sinasabi niya? Si Kristo naging servant. So ito ibig sabihin ng Pasko. Ang anak ng Diyos ay naging tao, ipinanganak sa pamagitan ni Maria sa isang sabsaban. Para ano? Para maitaas ang pangalan ng Diyos. Yun yung sinasabi sa verse 8. To show God's truthfulness. Para ipakita na merong Diyos na tapat. Para ipakita na merong Diyos na puno ng awa. Para maipakita na ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos ay totoo. Diba? Anong promise niya kay Abraham, Isaac, at Jacob? Naalala niyo yung covenant ng Diyos sa kanila? Sabi niya, I will bless you. And sa kultura, sa society natin ngayon, sa panahon natin ngayon, when we hear the word blessing, ang na-picture na natin sa mind natin, yung matatanggap natin yung regalo ng mga sapatos, mga gadgets, mga chocolates, mga kung ano-ano pang mga material na bagay. Totoo na pinagpala din ng Diyos Abraham, Isaac, Jacob materially. Di ba? Pero yung blessing na tinutukoy doon ay walang iba kundi yung malapit na relasyon sa Panginoon. Because our problem is not poverty. Yung problem natin hindi yung because we lack some stuffs na meron yung ibang tao. That's not our problem. Our biggest problem ay yung kasalanan natin na naghihiwalay sa atin sa Diyos. So yung blessing na tinanggap natin ay sa pamamagitan ng dumating si Kristo, na muhay siya na matuwid para sa atin, na matay siya sa krus para akuin yung kasalanan natin. And like what we read last week sa 1 Peter 3:18, that the righteous suffered for the unrighteous para ano? That He might bring us to God. God is the goal of the gospel. Kaya nga, kailangan mong pagsabihan yung mga tao na nagtuturo ng prosperity gospel as if ginagamit ang Diyos na paraan to get yung material riches. Napasa kanila, God is not the goal. God is the means na ginagamit para makuha yung mga gusto natin sa mundong ito. But as we're looking sa five solas, lalo na sa Soli Deo Gloria, ini-impress atin ang Panginoon na no, God is always the goal of the gospel. Ang Diyos ang regalo, pinakamagandang regalo na tinanggap natin mula sa Kanya. Ang pagparito ng Kanyang anak, hindi lang sa mundo, kundi sa puso ng bawat isa sa atin. So kung ang pagdating ni Kristo, ang kaligtasan natin ay for the glory of God, hindi ba dapat na yung ambisyon natin sa buhay ay para din sa karangalan ng Diyos? At ang lahat-lahat sa buhay natin is for the glory of God. Pero tingnan ninyo yung verse 9. Paul was really saying more than that. He's saying a lot more. Merong second purpose ang pagparito ng Panginoong Jesus. Yes, it's for the glory of God. Pero tingnan niyo yung verse 9. Ano nakasulat sa verse 9? And in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. Glory of God pa rin. Yung glory of God pa rin for His mercy. Yung glory of God pa rin sa ginawa niyang pagliligtas sa atin, even if we are not deserving ng salvation. Pero pansinin niyo, it's not just for the Jews. Paul was speaking sa congregation na magkahalo na Gentil sa mga Hudyo, and they are difficulty relating to one another. So sinasabi niya sa mga Hudyo, yung salvation is not just for you. The coming of Christ is not just for you, but also for the Gentiles. Yung word na Gentiles doon, galing sa Greek na ethne, na ibig sabihin, doon nang galing yung word natin na ethnic people groups or nations. So naparito si Jesus, buti na lang, hindi lang para sa mga Hudyo. Kasi kung para lang sa mga Hudyo, hindi makakarating sa atin yung kaligtasan. Dahil tayo mga Pilipino ay isa sa mga Gentiles. So sinasabi dito na yung plano ng Diyos na pagparito ng Panginoong Jesus, hindi lang para sa mga Hudyo, but for all the nations. Hindi ba na when we look sa Christmas story, it's not just for the Jews. Sino yung mga wise men from the East na dumalaw sa batang si Jesus at nag-alay ng gold, myrrh, and frankincense? Mga Hudyo ba yun? No. They were Gentiles. At tapos nung nagpakita yung anghel sa mga pastol nung ipanganak ang Panginoong Jesus, di ba, ano sabi ng angel sa kanila? I bring you good news of great joy that will be for all the people. Tapos bigla nagkaroon ng angelic choir na nag-aawitan. Sabi nila, glory to God in the highest and on earth, peace. On earth, hindi lang sa Israel. And then, nung i-offer na ni Mary and Joseph si Jesus sa temple, dedication, nakita siya ni Simeon. Ang sabi ni Simeon na, pwede na akong mamatay. Tapos sabi niya doon sa prayer niya kay God, because I have sinned your salvation to the Gentiles, to the nations. So sa simula't simula pa, ang plano na ng Diyos ay para abutin ang ibang mga lahi sa buong mundo sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo sa mga Hudyo. So anong kinalaman ito sa gospel ambition natin? For us to realize na yung blessing ni God kay Abraham, kanina sabi ko, ano sabi ng Diyos kay Abraham? I will bless you. Hindi yun yung promise ni God kay Abraham. Ang promise niya, I will bless you and you will be a blessing. And all the families of the earth shall be blessed through you. Magpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng lahi sa buong mundo. We are blessed to be a blessing. Iniligtas tayo ng Diyos for us to realize that the gospel is the power of God for salvation, not just for the Jews, but also for the Gentiles. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa napakaraming mga tao na hanggang ngayon na hindi pa nakakakilala kay Kristo. And we need to remember na that the mission of the church is not to make disciples. Diba ano sabi sa Matthew 28:19? The mission of the church is make disciples of all nations. And hindi lang tayo magiging witnesses, sabi sa Acts 1:8, hindi lang tayo magiging witnesses sa Jerusalem, Judea, and Samaria, but to the ends of the earth, sa buong mundo. So, we must have a gospel ambition for the glory of God among all the nations. This is not just an ambition to preach the gospel. This is a gospel ambition for the glory of God among all the nations. Tingnan pa ninyo yung sinabi ni Paul. Sabi ni Paul sa mga sumunod. Ano sabi niya? So verse 9. In order that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, so apat na scripture yung gagamitin niya. Tingnan niyo mabuti ha, apat. Yung verse 9, it is written, saan nakasulat yon? Sa 2 Samuel or sa Psalm 18, parehong nakasulat yon. Therefore, I will praise you among the Gentiles and sing praise to your name. Ang umawit na to ay si David. Inawit ni David nung iligtas ng Diyos si David laban mula kay Saul. So parang isipin niyo, is thanking God sa ginawa ng Diyos sa kanya personally, pero sinasabi niya, I will praise you among the Gentiles. Na gusto kong malaman din nila yung pagliligtas na ginawa niyo sa akin, hindi ko ito sasarilinin. And then pagdating naman sa verse 10, ito naman ay galing sa Deuteronomy. Sa sermon ni Moises, o sa prayer ni Moises. Sabi doon, and again it is said, rejoice O Gentiles with His people. So, yung Israel papasok sa promised land, hindi lang sila yung magre-rejoice. Hindi lang yung nation nila yung magre-rejoice. Yung ginawa sa kanila ng Panginoon ay inaanyayahan din nila yung ibang tao na makihati, makisaya doon sa ginawa sa kanila ng Panginoon. They're inviting all the nations. Hindi lang some nations, tingnan ninyo yung verse 11. Again, galing naman ito sa Psalm 117. Praise the Lord, all you Gentiles. Hindi lang some of the nations, but all of the nations. And let all the peoples extol Him. Yung Psalm 117, alam ninyo yung Psalm 119, pinakamahaba. Tama? Pagpunta mo sa Psalm 117, pinakamaikli. Pinakamaikling awit na pinakamalaki ang sakop ng damdamin ito para sa buong mundo. A very small song with a very big heart for God. And then verse 12. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles hope. Ang ambition natin for the gospel among all the nations, kasi sabi dun sa verse na yon, wala namang ibang pag-asa ang mga tao maliban kay Kristo. Madalas may nagtatanong sa akin, Pastor, paano yung mga tribo, mga ibang lahi na hindi nakakarinig ng gospel? Paano sila maliligtas? They cannot be saved hanggat hindi nila narinig si Kristo. For Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para ikaligtas ng mga tao. Walang iba kundi si Kristo. So Jesus is deserving of the worship of all the nations kasi wala namang ibang pag-asa ang mga tao sa buong mundo maliban kay Kristo. That's why we celebrate Christmas remembering that there is no other hope than Jesus. Wala nang iba maliban kay Kristo. So, when we're studying the five solas, ang intention ko, ang prayer ko, hindi lang maging tama yung doktrina natin about the gospel. Totoo na maraming mga churches na palinghado kung doktrina yung pag-uusapan. At dapat ituro sa kanila yung five solas. Pero marami rin naman mga churches na doctrinally sound. Talagang they believe the five solas, reformed yung kanilang doctrine and theology, biblical yung kanilang mga doktrinang pinaniniwalaan. But some of them, siguro many of them, ay exclusive. They don't care about other churches. They don't care about the lost. They don't care, lalo na sa mga ibang lahi sa buong mundo. And if you are embracing the gospel na pinag-aaral natin sa five solas, tapos you don't have a heart for the lost, you don't have a heart for the nations, we are not really being true to the spirit of the Reformation. Yung five solas pinag-aaralan natin, not just for us to have big heads, but to have big hearts for God, to have big hearts for the church, to have big hearts for the lost, to have big hearts for the nations. Kaya ang prayer ko, bawat sa inyo ay magkaroon ng gospel ambition for the glory of God among all the nations. Katulad ng sinasabi ni Steve Timmis, every gospel ambition has to be global. Hindi pwedeng dito lang. Hindi pwedeng, yes, we're planning for church planting, pero hindi pwedeng dyan lang. Yes, we are making disciples, pero hindi pwedeng hanggang dito lang. Ang prayer ko, bawat isa sa atin, ay maging isang Kristiyanong ambisyoso para sa karangalan ni Kristo sa buong mundo. Sabi ni John Piper, nakasulat yan sa book na to, Let the Nations Be Glad. And kung mapapansin ninyo, may mga binabanggit ako ng mga author, mga books in the past, so pwede niyong hiramin. Ibig sabihin, I highly recommend that you read books like this. Okay, R.C. Sproul, John Piper. Yung opening sentence niya dun sa book, sabi niya, it's about missions. Kasi when we talk about missions, karaniwan inisip natin, missions. Yung gagawin, sharing the gospel, pupunta sa ibang lugar. Pero sabi niya, ito yung sabi niya. Nandiyan yan. Okay, pakita mo nga. Sabi niya, missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exist because worship doesn't. Kailangan mag-mission. Dahil maraming mga tao hanggang ngayon ay hindi sumasamba kay Kristo. We are enjoying. Maybe we are enjoying worshiping God. At tama lang kasi ang pagsamba sa Panginoon ang talagang kagalakan ng puso natin. But we need to remind ourselves na hanggang ngayon napakaraming tao ang hindi sumasamba kay Kristo. At kung tayo ay sumasamba kay Kristo, at wala tayong desire na makita, maabot, ibang tao na sila rin ay sumamba kay Kristo, maybe we are not really worshiping Christ. So hindi lang to sa Romans 15. So Romans 1. Tingnan niyo Romans 1. Simula sa introduction pa lang ni Paul sa letter niya. Romans 1. Pansinin niyo, ha? Verse 2. Binagit niya itong, verse 1, Gospel of God. Verse 2, Holy Scriptures. Sola Scriptura. Verse 3 hanggang verse 4. Ang tinukoy niya tungkol sa pagdating ni Kristo. Yung Pasko, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. Solus Christus. Verse 5, through whom we have received grace. Tinanggal natin yung grace. Grace, sola gratia. To bring about the obedience of faith. Faith, sola fide. For the sake of His name, for the glory of His name. Soli Deo Gloria. Tapos, ano yung huli niyang sinabi? Among all the nations. So yung five solas, pinag-aaralan natin for the sake of all the nations. And tingnan niyo naman yung conclusion niya. Tingnan niyo yung conclusion niya sa chapter 16. Ang impression sa atin ng Romans, ito ay doctrinal letter. Pero kung babasahin mo mabuti, this is not just a doctrinal letter. This is a missional letter. Kasi tingnan mo sa verse 16. Tinutukoy niya chapter 16. Dulong-dulo. Verse 25, according to my gospel. Tapos sabi niya sa verse 26, has been made known to all nations to bring about the obedience of fame. And then verse 27, to the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Simula ng letter niya, yung concern niya for the glory of God among all the nations. Sa dulo ng letter niya, yung concern niya for the glory of God among all the nations. And nakikita niyo yung heartbeat niya for the glory of God among all the nations. And then yung mga binanggit niya na scripture, di ba apat yung binanggit natin kanina, from 2 Samuel, from Psalms, from Deuteronomy, from Isaiah, yung huli niyang binanggit. Apat na verses, kumuha siya mula sa law, mula sa historical books, mula sa writings or yung Psalms, and mula sa prophets. As if sinasabi niya, yung plano ng Diyos sa simula't simula pa hanggang sa katapusan ay the glory of God, the worship of the name of God among all the nations. So ibig sabihin, kung ito pala yung plano ng Diyos, kung ito pala yung gusto ng Diyos na mangyari mula sa simula't simula pa, hindi ba dapat ito din yung plano, ito din yung layunin, ito din yung pangarap, ito din yung ambisyon ng bawat isa sa atin to see, to realize na ang pangalan lang ni Kristo ang sasambahin sa lahat ng lahi sa buong mundo. And if every one of us will have a gospel ambition for the glory of God among all the nations, kung bawat isa sa atin ay magiging ambisyoso para sa karangalan o kapurihan ni Kristo sa buong mundo, ibig sabihin, mababago ang lahat ng ginagawa natin sa buhay. The way you relate to your family, the way you raise up your kids, hindi lang para mapalaki sila, mapag-aral, maging successful sila, kundi lumalim yung pagkakilala ni Kristo at masanay sila para dumating yung araw na sila rin ay ipapakilala ni Kristo, nila si Kristo sa iba. Yung approach natin sa trabaho, yung paghawak natin ng pera, nagbabago din. Hindi lang tayo magtatrabaho para magkamal ng salapi para sa atin. Yes, we earn money for us to be a channel of blessing para sa church and through this church na nagbibigay sa mga missionaries and reaching to the unreached na ang goal is to make local and global grace communities of disciples of Jesus. Magbabago yung pangarap ninyo sa buhay. Magbabago yung way ninyo how you spent your time. Magbabago yung attitude ninyo how you use social media like Facebook. Magbabago yung approach ninyo sa pag-aaral. Magbabago yung pakikitungo ninyo sa kapitbahay. Magbabago yung approach natin sa ministry sa church. We worship every Sunday. We gather every Sunday para yung worship na yun mag-overflow for the worship of God among all the nations. We make disciples here so that we can make disciples out there. We plant churches locally so that we can plant churches globally. We give our money sa church para yung pera na yun ay magamit sa pag-abot sa ibang mga lahi sa buong mundo. And I pray na bawat isa sa inyo, ganito yung maging ambition. Maybe you have a different ambition right now. Pero kung ang ambition ninyo ay para sa kapurihan ni Kristo sa buong mundo, and that ambition ay sigurado na mangyayari. Pero kung ang ambition lang ninyo tungkol sa pag-aaral, tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pagninegosyo, you cannot be sure na lahat yun ay mangyayari. At kung mangyayari naman, it will not give you lasting, eternal satisfaction. At kung meron kayong ambisyon na yon, we need fuel. We need fuel. Kailangan natin buhusan ng gas yung para kung nagliliyab yung puso natin, magpatuloy siya sa pagliliyab at hindi matabunan ng mga daming mga alalahanin sa buhay, ang daming mga kaabalahan ngayong Kapaskuhan, ang daming mga kailangan gawin, ang daming kailangan i-prepare, ang daming kailangan ibalot na regalo. So we need fuel to make sure na yung ambition na yon ay magpapatuloy hanggang dumating si Kristo. So sinabi ni John Piper kanina that the worship is the goal of missions. Yun yung goal. Na, yung missions, hindi yun yung goal. Worship is the goal. Pero sinasabi din niya na worship is the fuel of missions. At sinasabi niya, hindi ka magkakaroon ng gospel ambition for the nations if you are not passionate for the glory of God. Ano sabi ni Paul? So tapusin na ngayon natin yung Romans 15:20. Kanina, kalahati lang yung binasa natin. Ano sabi yun? I make it my ambition to preach the gospel. Saan? Where? Not where Christ has already been named. Hindi sa mga lugar na naipangaral na ang pangalan ni Kristo. Ano sinasabi niya? Tingnan niyo yung nagdadrive sa kanya. Tingnan niyo yung nagdadrive sa kanya and feel the heartbeat of Paul. Na alam niya na maraming lugar, kasi nagsisimula pa lang yung missionary movement, maraming lugar, napakarami pa, yung hindi naabot ng pangalan ni Kristo. And yung heart niya na, alam niya na, Jesus is deserving of the worship of all the nations. Sumasamba siya sa Panginoon. Hindi siya makatitiis na wala siyang gagawin, na tatayo lang siya, na maupo lang siya, and not do something to reach other peoples for the worship of Christ among all the nations. Tingnan niyo yung verse 16. Punong-puno ng worship language. Na sinabi niya, tinanggap niya yung gift, yung ministry niya na maging apostol sa ibang mga lahi. Tapos anong tingin niya sa sarili niya? Anong turing niya sa sarili niya? Sabi, a minister, nakita niyo? A minister of the gospel of Christ. Yung word na minister doon ay galing sa salitang liturgos. Kung saan galing yung word natin na liturgy o yung flow natin sa worship service. Na sinasabi niya, yung ministry niya ay yung kanyang worship service sa Panginoon. Na i-consider yung ministry niya sa missions, hindi lang task, hindi lang project, hindi lang work, but worship. Tapos sabi pa niya, in the priestly service of the gospel of God. Na ang tingin niya sa sarili niya parang isang pare nang iniahandog sa Diyos ay ano? The Gentiles na nakakilala sa Panginoon. Isinuko ang buhay kay Kristo. At sinasabi niya ang Panginoon, ito po ang handog ko na nawa ay tanggapin ninyo. So we offer to God not just our money. We offer to God not just our ministry. We offer to God yung mga ibang lahi sa buong mundo na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakilala kay Kristo. You cannot be a missionary and you cannot support missionaries if you are not a worshiper. Kung ang puso mo ngayon pa lang hindi mainit sa pagsamba sa Diyos, paano ka magkakaroon ng desire to see other people worship God? So yung fuel natin for our gospel ambition is our worship of God. Not just every Sunday, but every day. Because God is deserving of the worship of all nations. So ano pa sabi ni Paul? Sabi niya sa verse 20, thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named. Ibig sabihin, yes, so passionate siya for the worship of God among all the nations, na realize din niya na yung mga bansa na ito, na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakilala kay Kristo, they were worshiping idols. If they're not worshiping Christ, they're worshiping something else. At kung sila hindi sumasamba sa Diyos, ibig sabihin, when they die, they are going straight to hell. Kapag pag-usapan natin yung mission, you feel the need of the world, na yung mundo natin ay in desperate need of the gospel of Jesus. Begin thinking not in terms of countries, katulad ng Pilipinas, Afghanistan, Thailand. Kapag pag-usapan mission, dapat ang maging terminologies na ginagamit natin ay yung people groups. Okay? So makakatulong dito when you go to peoplegroups.org, sabi nila, merong 11,000, so can you show yung number? Merong 11,744 na people groups. People groups, ibig sabihin, yung same culture, same language, katulad ng Tagalog, Bicolano, Tiboli, Maguindanao, o kaya yung Isan people group sa Thailand. 11,700. Sa Joshua Project, 16,000 kasi may duplication. Kapag siguro Tagalog dito, Tagalog sa Middle East, doble yung bilang nila kasi magkaiba ng kultura, magkaiba ng context. Pero sabi nila, 11,744 people groups. That's 7 billion people. At out of those 11,000 people groups, ay merong 7,039 unreached people groups na binubuo ng 4.3 billion people. Ibig sabihin, technically, less than 2%, from 0 to 2%, ang bilang ng mga Kristiyano sa mga lugar na yon. O kaya kung meron ng mga Kristiyano, merong church, pero hindi pa viable yung church doon, they cannot yet evangelize their own people, wala pang natitrain na leaders, wala pang natitrain na mga disciples to evangelize their own people group. 7,000 people groups ang kailangan pang i-evangelize. At out of those 7,000, we praise the Lord kasi marami na yung meron na nag-reach out, nagpapadala na ng missionary yung mga churches. Churches are beginning to pray for them, send money, and then support yung mga missionaries doon. Pero meron pang 3,000 unengaged, unreached people groups. 220 million people. Wala man lang isang iglesia, walang evangelical groups na nagtatarget para sila ay abutin. Ibig sabihin, those 200 million people, they are going to hell for all eternity without hope, without joy, without God, na wala man lang silang pagkakataon na marinig ang pangalan ni Kristo. And what's the problem? Do we have any justifiable excuse kung bakit 2,000 taon na ang nakakaraan na magsimula yung Great Commission ng Panginoong Jesus hanggang ngayon hindi pa natatapos? Do we have any justifiable excuse? Merong 550 million evangelical Christians around the world. 550 million. Ibig sabihin, 95,000 or maybe 78,000 Christians ang available para magtulong-tulong para maabot ang isa man lang doon sa 7,000 unreached people groups na yon. 78,900 churches ang pwedeng magtulong-tulong para maabot lang yung isa man lang doon sa mga unreached people groups na yon. Dito lang sa Pilipinas, mayroong 12 million evangelical Christians. 12 million. 66,000 churches. Now we can reach 100 or 200 doon sa unreached people groups na yon. So ibig sabihin, we have a lot of human resources available. We have a lot of even financial resources available. We have a lot na ibinigay sa atin ng Panginoon for us to be a blessing to those people. Pero ang daming mga Kristiyano, ang daming mga iglesia, hanggang ngayon ay walang ambisyon para sa karangalan ni Kristo sa buong mundo. That's why many of them are perishing without hope of hearing the gospel in their lifetime. So I pray that you feel that our God is really deserving of the worship of all nations. And our world is in desperate need na marinig yung gospel na yon. Yung gospel na yon na pinag-aaralan natin ngayon. Yung gospel na yon na pinaniniwalaan natin ngayon. Yung gospel na yon na inaawit natin ngayon. They're in desperate need of that. Ang dami pang kailangan gawin. Ang dami. The Great Commission is not yet finished. The task is not yet finished. Pero ang good news, it is finishable. Hindi pa tapos, pero matatapos. at sigurado na matatapos. Yes, may kailangan tayong gawin. We need to pray more. We need to give more. We need to go or send more people sa mga tao na yon. That's why we're doing, that's why ito yung vision natin to go wider in the world. Marami pa tayong gawin. But our confidence ay wala sa sarili natin. Wala sa gagawin natin. Wala sa resources na meron tayo. Ang confidence natin ay nasa salita ng Panginoon. Ano sabi ni Paul sa verse 21? Bakit yun ang ambisyon niya? As it is written. Nakasulat. Sabi niya yun sa Isaiah 52. Ano nakasulat doon? Makakakilala ang hindi pa nakakarinig sa kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakakilala sa kanya. So ang kumpiyansa ni Paul ay nasa salita ng Panginoon na nagsasabi, yung natitirang 7,000 unreached people groups na yon, sigurado na makakarinig. Sigurado na dating ang araw na mayroong isang grupo na mga Kristiyano mula sa kanila ang luluhod sa harapan ni Kristo at magsasabing Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang kumpiyansa niya ay wala sa sarili niya. Ang kumpiyansa niya ay nasa salita ng Diyos na hindi nagbabago at nananatiling tapat ang Diyos sa mga pangako niya. God will make sure that His purpose for all the nations will be finished. Because He is passionate for the glory of His name among all the nations. Ano sabi ni Jesus? Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom, yung gospel na pinag-aaralan natin, that we are justified by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. This gospel of the kingdom, ano sabi niya, shall be proclaimed as a testimony to all nations. And then, the end will come. Kapag bawat isa doon sa natitirang 7,000 unreached people groups ay nakarinig ng pangalan ni Kristo, and there will be a worshiping congregation among them, the end will come. Babalik si Kristo. At sa pagbabalik ni Kristo, makikita natin, makakasama tayo doon. Ano sabi sa Revelation 7? Revelation 7, verse 9. Napakaraming tao. Hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, lahat ng angkan, lahat ng lahi, lahat ng wika, nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. That's Jesus. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, purihin ang Diyos na nakaupo sa trono, purihin ang tupa dahil iniligtas kami sa kaparusahan. Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno at ng apat na buhay na nilalang. Lumuhod sila sa harapan ng trono, kasama ng lahat ng lahi, at sumamba sa Diyos, sinabi nila, Amen! Ang Diyos natin ay dapat purihin. Dapat sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen. And this will happen. Siguradong mangyayari. And it will be sooner kung bawat isang Kristiyano, bawat isang iglesia ay magiging ambisyoso sa kapurihan ni Kristo sa buong mundo. Soli Deo Gloria.